anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit în cadrul emisiunii de educație a copilului mic de la Radio Vocea Speranței. În articolul Copilul egoist, prevenție și remedii încercate, psiholog Eva Piroșca scrie: sunt două metode verificate și 100% sigure de a preveni și a remedia egoismul copilului. Prima se referă la exemplul părinților. Un prieten mi se plângea că toți cunoscuții lui, din momentul în care au întemeiat o familie și au dat naștere la copii, au devenit zgârciți și egoiști. Câmpul semenilor pe care sunt dispuși să îi ajute s-a restrâns la familia mică, eventual la rude puțin mai îndepărtate. Ajutorarea copiilor orfani, care era un obicei vechi, a devenit o excepție, care se face sub presiunea socială sau a propriei conștiințe de Crăciun, de sfârșit de an, de Paște. Oamenilor li se face teamă că dacă oferă din ce au, nu le mai rămâne suficient pentru copii. Aici stă secretul. Responsabilii devin copiii. Nu pot că am și eu copii. Mă gândesc la copiii mei mai întâi. Acea replică din poveștile vechi românești, unde mănâncă două guri mai încape și a treia, este dată uitării. Părinții devin egoiști și fricoși, iar copiii le iau exemplul și învață că ei se află în prim plan, indiferent de nevoile celor din jur. Există și oameni care oferă contraexemplu. Familii cu trei copii care îi primesc la masă pe prieteni, deși nu sunt foarte înstăriți și fac eforturi să pregătească o masă cu alimentație completă pentru cei mari, pentru cei mici. Eforturi însemnând că el nu își cumpără cărți, ci le împrumută și le citește de la prieteni. Ea a renunțat la cursurile de aerobic, de not, la ședințe de masaj și se străduiește să facă gimnastică în aer liber cu prietenele. Să nu ne imaginăm că acestea sunt eforturi mici pentru oamenii care s-au obișnuit ani întregi cu aceste lucruri. Dar exemplul pe care îl oferă copiilor este grăitor. Un alt exemplu este ca atunci când este întocmit pachetelul pentru copilul tău, să pui în plus ceva mai mult decât ce are el nevoie, atât încât să poată să-i servească pe cei din jur, 1, 2, 3 copii, nu să-i sature, dar să existe posibilitatea de a împărți cu ceilalți. Micuții trebuie să împartă din ceea ce le revine lor pentru ca să înțeleagă importanța acestui gest. Cei care înțeleg reușesc să facă lucrul acesta cu plăcere, pentru că părinților nu se tem că vor flămânzi. Chiar dacă nu se satură de fiecare dată, bucuria și lecția învățată sunt importante. Al doilea remediu încercat pentru egoismul copilului constă în integrarea acestuia într-o comunitate. Orice egoism își găsește leacul într-un loc unde sunt și alți copii, în cea mai firească manieră. Copilul trebuie să împartă, să își aștepte rândul, dacă dorește un lucru ce nu îi aparține. Va oferi din ce are el, chiar dacă la început o va face la schimb sau doar cu cei pe care îi place. Dăruirea este stimulată. În plus, copiii se dezvoltă în ritmuri diferite. Cei care încă țin cu dinții de lucrurile lor vor vedea la cei mai altruiști ce înseamnă să împarți, să oferi și să primești. Vor avea exemplu, iar învățarea, mai ales a generozității, se face prin imitație. Dar ce facem atunci când copilul, în ciuda exemplului părintelui, în ciuda altruismului de care dă dovadă familia, nu vrea să împartă cu ceilalți? Refuzul copilului de a împărți în mod deosebit jucăriile, pentru că uneori mâncare mai dă. Este o situație frecvent întâlnită la locurile de joacă sau în alte spații în care se întâlnesc grupurile de copii. În general, există două tipuri de atitudini din partea părinților. Fie își obligă odraslele să cedeze și să dea jucăria, fie sunt indiferenți și nu intervin între copii. Părinții, dacă adoptă o atitudine pozitivă și adaptată vârstei copilului, vor reuși să se bucure de rezultatul intervenției lor. În cazul în care copilul are sub 3-4 ani, nu trebuie forțat să ofere jucăria. Nu acum este momentul ca să fie învățată generozitatea. Încă este prea devreme, mai ales pentru unii dintre ei. Pentru copil, jucăria face parte din universul lui și nu înțelege de ce trebuie să se despartă de ea. Forțarea copilului, umilirea lui, să-ți fie rușine, e rușinos să nu dai, sau mai grav, smulgerea jucăriei, nu va face decât să-i creeze frustrare și răzvrătire. Pe termen lung, acest comportament va duce la știrbirea personalității, putând deveni un copil tânăr, adult, căruia îi va fi greu să spună nu, deși dorește aceasta. Sau, dimpotrivă, ar putea deveni o persoană egoistă, lipsită de compasiune și empatie. În cazul copiilor peste 4 ani, părinții pot să le explice de ce este frumos să oferi, dar aceste discuții nu trebuie să aibă loc în moment de criză. Alături de copil, periodic, părinții trebuie să selecteze lucruri care aparțin copiilor, haine, jucării, și să le ofere altor copii. este necesar să se discute despre bucuria de a primi, pe care și copilul o resimte ori de câte ori primește cadouri. De aceea, oferind, îl ajută pe altul să simtă bucuria de care este el atât de încântat atunci când primește. Astfel, în timp, copilul va învăța să fie generos, altruist și înțelegător. Va manifesta deschidere către ceilalți copii și singur va avea inițiativa de a oferi. Modelul de disciplină pozitivă se va dovedi de mare ajutor în acest scop.
A father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Forgive our debt, as we as forgive ours, as per the dolly that in total nation. And deliver us from the evil one, for your seed, the kingdom, and the glory, and the power forever. Our Father,
când vorbim despre egoism, poate punem prea mult accentul pe el, în loc să prezentăm inversul lui, care este altruismul. Generozitatea nu este un har cu care ne naștem. Este un har dobândit de-a lungul anilor, ai putea spune, dacă este vorba strict despre o educație morală. Sau, odată cu descoperirea caracteristicii dominante a unui Dumnezeu creator, așa cum avem noi. Pentru că este foarte simplu să deprinzi trăsăturile divine atunci când îi cunoști viața Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, aș vrea să vă invit să descoperim împreună un episod din experiența Lui. Un episod care chiar are legătură cu egoismul. Interlocutorul meu este domnul Romică Sârbu. Cum a putut Domnul Hristos să reziste constant ispitirilor diavolului, tentații care îi arătau ca soluție, exact, egoismul?
În primul rând, în Evrei 4:15 citim că Iisus a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. În primul rând, trebuie să fim conștienți că Iisus a fost ispitit din greu. Diavolul s-a străduit și a pus inteligența lui diabolică la lucru. A născocit, a încercat pe diferite căi să-l ispitească și să-l doboare pe Domnul Hristos. De asemenea, este evident faptul din acest verset că ispita nu este păcat. S-ar putea să fie uneori întristat, descurajat, deprimat. Când simți ispita, ce fel de gânduri îmi vin în minte? De unde vin acestea? Ce fel de om sunt eu dacă îmi vin astfel de gânduri în minte? Dacă am astfel de tendințe? Nu fi descurajat. Ispita e ispita, nu-i păcat. Și Iisus a fost ispitit ca și noi. Dar ispita nu-i păcat. Ispita este doar un prilej. Depinde de tine cum acționezi. De aceea nu fi descurajat când ești ispitit. E lupta ta. E lupta mea, e lupta noastră. Ispita nu este păcat. Iisus a fost ispitit ca și noi, mai cumplit decât noi, dar a rezistat, a ieșit biruitor pentru noi. Iisus a fost ispitit, dar fără păcat. Deci cum a putut Iisus, exemplul nostru, să oprească ispitele cu care se confrunta, să se transforme în egoism și păcătuire? Cum a putut să oprească ispita să se transforme în păcat, în egoism, în îndepărtare de Dumnezeu? Ce anume a făcut El care să funcționeze de fiecare dată? Răspunsul este clar și simplu, dar complicat de pus în practică de multe ori, deși e la îndemâna noastră. Dacă ne uităm cum a răspuns Domnul Hristos la ispite, în mod special în pustia ispitirii, a răspuns folosind cuvântul lui Dumnezeu. Stă scris. și diavolul a fugit de la el. Când ne raportăm la ispitele vrășmașului cu autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea diavolului e nimicită, pentru că nu se poate împotrivi lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă singuri. Răspunde folosind cuvântul lui Dumnezeu. Fă din cuvântul lui un scut împotriva ispitei. Hrănește sufletul cu acest cuvânt și vei vedea că va funcționa. Vei avea și tu biruință cum a avut Iisus.
Care este momentul din experiența Domnului Iisus în care putem vedea lupta Mântuitorului nostru cu cel rău și modul în care cel rău a fost învins, iar Domnul Iisus a fost învingătorul?
Observați evenimentul acesta despre care vorbiți, pe care l-amintiți, descris în Evanghelia după Matei, la capitolul 4, versetul 1 la 4, inițial. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când a fost dus în pustie pentru a fi ispitit, Iisus a fost mânat de Duhul lui Dumnezeu. El nu a chemat ispita. Hai să fiți și eu ispitit să văd cum e. Nu. Nu a ales ispita. El a mers în pustie pentru comuniune cu Tatăl. Și aici a venit diavolul ca să-l ispitească. După cele 40 de zile de post în care Domnul Hristos a dedicat legăturii cu Dumnezeu, s-a dus în pustiu ca să fie singur și să mediteze asupra misiunii și lucrării sale. Așa cum spuneam mai devreme, prin post și rugăciune. El avea să-și întărească sufletul pentru cărarea însângerată pe care trebuia să meargă. Dar Satana știa că Iisus a dus în pustie și a socotit că acela era timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de el. Nu s-a dus să fie ispitit, ci a fost mânat de Duhul în pustie. Iisus nu alege ispita, alege comuniunea cu Tatăl. Diavolul alege să-l ispitească. Aici diavolul vine la Iisus, ispitindu-l să-și creeze propria mâncare când era flământ. Fă pietrele, pâini, tu poți, doar ești Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ești așa cum pretinzi, poruncește pietrelor să facă pâini. Dar Iisus nu și-a folosit niciodată puterea de a face minuni pentru a-și face propria viață mai ușoară. Nu uitați această expresie. Iisus nu și-a folosit niciodată puterea pentru a-și face propria viață mai ușoară. Că știa că în momentul în care ar fi făcut acest lucru, nu ar mai putut fi modelul nostru desăvârșit, deoarece noi nu putem preface pietrele în pâini. De aceea nici el nu a făcut-o. Pentru noi. El putea să facă, dar n-a făcut-o. Ce ispită teribilă a fost aceasta. Să știi că poți. Ești Dumnezeu. Și nu o faci.
N-a făcut-o de dragul meu, de dragul dumneavoastră, de dragul oricăruia dintre cei care ascultă sau nu emisiunea noastră, de dragul oricărui om care știe sau nu despre Iisus Hristos.
Prieten e Domnul, cu el mă rudesc. Prieten e Domnul, pe el îl iubesc. Și astăzi cu mine voi toți să cântați. Prieten e Domnul, cu el suntem frați. În sfântă unire cu toți să trăim, ca frate mai mare pe el să iubim. Să zicem în grabă la cei ce nu știu: Iisus vă iubește și nu-i prea târziu. Prieten e Domnul, cu el mă rudesc. Prieten e Domnul, pe el îl iubesc. Și astăzi târziu.
Care a fost scopul venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ?
El a venit să aducă luptele vieții așa cum trebuie să le aducem noi, fără vreun avantaj în plus față de noi. Deci cum s-a confruntat Iisus cu această ispită? A scrâșnit din dinți și a spus, folosesc termenii omenești, nu, nu o voi face. A arătat încredere în sine spunând, în Tatăl, nu mă vei face să cad în ispita asta diavolul bătrân. El a citat diavolul în pasaj din Biblie, din Vechiul Testament. Este scris, omul trăiește nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Este simplu, prieten, dar este plin de putere și funcționează. Cuvântul lui Dumnezeu este un scut puternic pe care diavolul nu-l poate sparge. De ce? Este autoritate. O autoritate mai mare ca a lui. Cineva în fața căruia el tremură, e slab și neputincios. E Creatorul, Stăpânul vieții, Infinitul, Stăpânul veșniciilor, Dumnezeu. De aceea cuvântul are putere, pentru că exprimă autoritatea lui, a lui Dumnezeu. Atât la Hristos cât și la Perechea Sfântă din Eden, pofta asta la temelia primei mari ispite. De acolo de unde a început ruina noastră, trebuia să înceapă lucrarea pentru mântuire. După cum prin cedarea în fața poftei Adam a căzut, tot astfel prin înfrângerea poftei, Hristos trebuia să biruie. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, în urma flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. De răspuns Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Aleg să mă bazez pe autoritatea lui Dumnezeu. El știe ce e bine, ce e rău. Mă bazez pe El, pe autoritatea Lui și nu ascult de cuvântul tău. Apoi urmează alte două ispite în versetele următoare, de la 5 la 10, două ispite prin care Satan a încercat să-L atragă pe Mântuitorul la sine de la ascultare, să-L ispitească, să-L îngenuncheze. Dar Mântuitorul a fost biruitor, a triumfat asupra păcatului, a deschis calea salvării pentru noi din egoismul în care trăim. Iată cum spune a doua ispită, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, din nou începe cu această îndoială, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe piatră. Diavolul e subtil. Am răspuns cu autoritatea cuvântului, că stă scris că omul trăiește cu pâine și cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Bine, atunci mergem pe tărâmul acesta al cuvântului. Cuvântul spune că El va porunci îngerul Săi care să te apere, să nu te lovești cu piciorul de vreo piatră. Deci aruncă-te! Stă scris! Ispititorul gândea că se poate folosi de natura omenească a lui Hristos și căuta să-L ducă la îngânfare, la încumetare. Cu toate că Satana poate ademeni pe cineva, el nu poate să-l constrângă la păcat. El a spus lui Iisus, aruncă-te jos, știind că El nu putea arunca. Pentru că atunci Dumnezeu ar fi intervenit și l-ar fi salvat. Satana nu putea să-l oblige pe Iisus să se arunce. Dacă Hristos nu consimțea la ispită, nu putea fi biruit. Nici toată puterea pământului sau infernului nu putea să-l forțeze să se depărteze cât de puțin de voia Tatălui Său. În această a doua ispită, Domnul Hristos a fost din nou biruitor. Nu? Nu mă arunc. Dacă Dumnezeu îmi cere, o fac, dar nu pe încertul. Și nu e potrivit să intru în vreun necaz și după aia să cer protecția lui Dumnezeu. Nu. Rugăciunea și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Dumnezeu nu se aruncă în ispită. Nu poate fi ispitit să facă ceea ce este rău. A treia ispită, diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii acesteia și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ție ți le voi da, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Când i-a oferit lui Hristos împărăția și slava lumii, ispititorul a propus de fapt ca Hristos să predea adevăratul lui drept de a împărăți asupra lumii și să aibă stăpânirea ca un supus al lui Satana. O asemenea împărăție doreau să aibă și iudeii și evreii din vremea respectivă. Ei doreau împărăția acestei lumi. Dacă Hristos ar fi voit să le dea o asemenea împărăție, l-ar fi primit cu mare bucurie. Dar asupra acestei împărății zăcea blestemul păcatului, al egoismului, al închinării la sine, cu toate nenorocirile aduse de el. Hristos i-a spus atunci ispititorului: înapoi a mea, Satano, este scris, Domnului, Dumnezeului tău să te închin și numai Lui să slujești. În toate cele trei ispite, Domnul Hristos a fost biruitor. N-a ales să facă minuni pentru sine, n-a ales să intre în necaz, să se încumete și n-a ales să câștige lumea aceasta închinându-se diavolului, ci s-a închinat doar lui Dumnezeu, a respectat autoritatea lui Dumnezeu și în felul acesta a deschis o ușă a biruinței pentru noi, pentru veșnicie.
Am fost alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii Anii de Acasă, noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu. Săptămâna viitoare vom afla cum putem să-i ajutăm pe copii să fie altruiști și generoși, din nou soluții pentru a descoperi că, indiferent cât de dificile sunt situațiile, ele au o rezolvare, mai ales atunci când te uiți spre Dumnezeul cel generos, Dumnezeul darnic pe care Scriptura ni-l descrie pe larg.